oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnülügi bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistanyň ykdysadyýetiň pudoklaryny dolandyryş we düdümleýin özgertmeler geçirmek boýunça teklipler seljirmek maksady bilen pudogary topar döredildi. Anyň düdüm tasdiklenen topar ýurdun ykdysady ýagdaýyna analiz berer we ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça geçiriljek giňişleýin mejlise hasabat taýýarlar. Iqtisadi özgörtmeler boyunca täze toparyň döredilmegi hökümetde we hukuk goraýjy idaralarda korrupsiýaga garşy soňky 10 ýylda görülmedik göreşiň ýygran edilmeginiň ýanyna gawat geldi. Ýöne türkmen iqtisadiýetiniň ilkinji nowatda çözülmeli meselelerini seljermeli topara girýän iqtisadçylaryň kimlerdir aýdylmaýar. Şwetsiýada bozgunlykda ýaşaýan türkmen iqtisadçysy Hudaýberdi Oradow täze toparyň düdümine kim girenlerde soňky 25 ýylda emele gelen ýagdaýda näki ýyllar ýetgeşiklik döretjegine şübheli garaýar. Ol bu hili komisiyaların olalım gözüçün kendine ödülenliğini, emma meselanın yol başıların ödününü düğünü belledi.
Komisiya dörütmeli, o nemet mi? Bir üç yıldan dört yıldan kaytalanıp dur da, şun arzatta da. Yönü yön, şu hemme şu kemçilikler baştan eleyen olsa da, ediyenlerim şun o özlerim olsa da, özlerim olsa, ol komisiya düzüp, olur düzüldüp olmuyor.
Türkmenistan'ın 1990-cı yılların başından beri adat bağlar prinsiplerine gol yapılanlığı, telekeçiliği, hususu puğduğu giyin yol açılanlığı tekrarlanıyor. Emma aktifatçı Oradow bu aydılayan adatların köplensi kuğur söz olup kalyanlığını ıhtıyar. Onun pikirçe Türkmen hükümeti hakikatte önkü prezident devrinde. Hedrem hususu puğduğu boğup saklayar. Oradow bu boğuşluğu hükümetin odalım. Hedrem adamların gruplanmağından, kovu yasamağından korkma uylenlisindir yer ve şükil düşünceli hükümet bar vaktinde iktisadiyet kovulanıp bilmezdi yer.
Olur var ya, halkın kovu yasanın özür korkuyor. O, şu sebepli, şu sebepli. Eğer de herkiler dursa, dursa. Hiç vakti iktisadiyet kovu işlemilmiyor da.
Türkmen hükümetinin iktisadi reformaları vardaydı diyen sözlerini anamsız arayan din iktisatçı Oradow Kendel. Ve diplomat neşirinin avtarı Genri James, Türkmenistan'ın iktisadiyeti azat değil ve devlet tarafından dolandırılıyor deyip yazıyor. Onun pikirçe devlet sovet döwründen beri hemme zat öz kontrolüne saklajak bolup çytraşýar we bu ýagda reforma geçiriljek barada edilýän islenlik sözü piçege çykaryar. Hakykatda hökümet bir zülüm ýyla çekilmek we hususy pudaw üçin oryn öretmek islemeýär diýip Genri James Türkmenistanyň prezidentiniň maýyň başynda geçirilen söwda ýarmarkasyna gawatlap beren reforma wadalarynyň olalym kän bolanlygyny emma olardan netije çykmanlygyny ýatladyar. Mundan öň Türkmenistan ýurtdaky ykdysady ýagdaý bilen baglanykda Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geňeş maslahatlaryny dinledi. Emma ol geňeşlerden näki netije çykarylanlygy anyklaşdyrylmady. Ze diplomat nesiriniň awtory Türkmenistanyň giň ýeran korrupsiýanyň saklanyp galjakdygyny. Şu sebepden ýurtdan köp maýdaryň şol sanly Germaniýanyň Deutsche Erdol Ag Energie kompaniýasynyň hem gidenligini aýdýar. Emma muňa garamazdan ykdysatçy Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, eger türkmen hökümet dogrudanam ýagdaý biraz düzeljek bolsa, iň bolmanyny Gazagystandan görülýärse de bolardy.
Ýöne ýöne birden bir pow edip dogrudanam bizden etjek bolsa da, ana gowşy ýurt bar Gazagystanda, ana öýde de diktatura diýsem diktatura da bar. Ana iň bolmasa şu Gazagystany ýaly üýtgeşikler ýezmeli, çoňal bir reformalar geçirmeli.
Ekspertler Türkmenistan'ın energiya narhlarının global arzanlaması ve Türkmen gazının orsiyet, İran yağlı alıcılarını yitirmek bilen karasızlık yıllarındaki en ağır iktisadi kıyınçılıkları baştan geçirenliğine aydıyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar bu arada azatlığa maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolan vakalar bu arada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna ýüzün galmagy münasibetli gurulýan çäreleriň dowaraly ýagdaýda geçirilmelidigini aýtdy. Käbir mektep we ýokary okuw jaýlarynyň müellimleri we öwrenimçilik edaralarynyň işgärleri bu görkezmäniň eýýämden özlerine täsir ýetirip başlandygyna, özlerinin agdalýan çäreleri Tomusky Zähmet Dinjalşynda hem gatnaşmaga borçly edilýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine gurrun berdiler.
25-nji maýda eserlen ilkinji zaňdan soňra mektep müellimleriniň agrymly bölegi Tomusky Zähmet ruhsatyna ugradyldy. Üne ýöne şulara da Zähmet ruhsatynda bolsaram Aziýada 2017-de Güýgüne aýlanyp münasibetli geçirilýän çäreleri gatnaşmagy borçly edilip ýürüýti gol çektiripdirler. Olaň şol diňe şu Aziýada 2017-de Güýgüne aýlanyp günü mektebi bermelerle eýsem 3-4 gün öňünden gelip her mektebin her okuw zaýynyň amal etmeli sport çäresi we ýa bolmasa konsert çäreleri we ýa şolary repetisiýa taýýarlyklara gatnaşmaly.
Dip aşşavatlı sinçi ve yazıcı Amanmurat Bugayev aytdı. Mundanın başı, mektep ve yukarı kucaylarının kevr muallimleri iyun ayının ortalarına çenli guturduş egzaminlerinin geçirilen dığına qaramazdan tayarlıq işler sebeple kevr okuçların ve studentlerin egzaminleri derli çarelere qatlaşmağa borçlu edilen dığını bellediler. Berdi Muhammedov duşan ve onu eden çıkışında maşhalı enata çağalar haqında alada varadakı devlet siyasatının iqtisadi milli strategi bilen ayrılmaz bağlanışıklıdığına. Bu strategiyanın bolsa, Türkmen halkının durmuş derecesini yokorlandırmağa gönüktürlendiğini aytdı. Emma Kavir Enatalar Aziyada 2017 oyunlarını görülen tayarlıkların Tomson 3 ay jokrama ısısına qavat geliyendiğini aydıp, bu çarelerin devletin aydışı yali, halkın durmuş derecesini yokorlandırman, qaytam tersine pese kaçırıyandığını gurrun beriyerler.
Enatalaryň käbirini aýdýan urrunly aýdasyn bilýä, olar bir tomsun zokromat sysyny özüm eýýämden ýurtda ıssylygyň köregede 40-45 gradusy ýetýän wagtyny beýle säre näme gerek? Egerde şonu bir hökümetiň özü dawara edesi gelýän bolsa, onu yurtta spor durumundan çörögü yerler var ya olması spor durumundan yürüyte yukarı kuzayı var. Yine şuların katmaşmağına geçirelerini bulmayam kanayam. Çünkü bizim sağlarımız bir odusuzu çarelere katmaştırılma ediliye deyip enatalın tas ehlitinin diyeni yani kaytalayan tıkırı.
Dip Bugayev enatalara salgılanıp aytdı. Ol Türkmen mediasında Aziya oyunları halkara sport hareketini hasa ösürmäge, dünya giyinişliğinde milli sportun avrayını arttırmağa koşun koşur değilse de bu çarenin sportu ösürmek değil de devlet siyasatını mahavatlandırma için amal edilendiğini aydiyar.
Eğer de doğrudan bir yurtta spordun şeyle suygurdadi uğrunma üçün şertte dörödülüyen mi olsa onu beydip adımları bizek tutup sana tutup yukarıdan verilen korkuz mesafını çarelere katmıştırmalı edilmen verilmez. O yönü bizde şu mesela bir yılla bir ay sağdırlığı ay değil ya oran siyasi çareye menzeş olup geçe onun yurtta spordun köpçülükleyin hafiyeti ev olmağına şert yok. Hatta şu tanının spor tesvarlarım, spor mektörlerinin kapısı kaçanla yukarıdan verilen korkuz meseleli yapık dur. Bunun milletin bir umuman sağdınlığının kemale gelmeğine de katı atırsa atır tahir ediyor de.
Dip Bugayev gurrun berdi. Türkmenistan yurtta son 25 yılın devamında geçilecek en ulu spor çaresine görülen tayarlıkları ençeme yıl öngünden başlattı. Bu tayarlıkların çayında payitaht Aşşabatta 157 hektar teritoriyanı tutan Yörite Olimpiya şehirçesi ve dünyanın en kımmat halkarı aeroportlarının biri kuruldu. Oların kuruluşukları için 7 milyard Amerikan dolarından kovrak mali seriştesi harçlandı. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermezseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tartdilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
G
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi Türkmenistanyna habarçymyz Pragada mehmançylykda ýören jurnalist Sultan Açylow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Sultan aýdy, ine Türkmenistan maýyň soňky ýekşenbesinde haly günni haly bayramçylygyny ýene bir gezek belläp geçdi. Ikinji tarapdan bolsa hökümet halçılar üçün ähli şertlerin döredilijekdigini türkmen halçılygyny ösdürmek üçin döwlet gollarynyň berilýändigini ýene bir gezek dile getirdi. Emma Türkmenistanyň ilk boguşan habarlarda ýurtda öndürilen halary daşarky wadarlary çykarmagyň problemi bolup galýanyny gaýdyly. Eýdim, bu ýerde problemi näme? Siz halçylar bilen gurulyşyp gördiňizmi? Olar nähil kynçylyk çekýär meselede?
Hawa ýoşunçy halçylar bilen hem ýönekeý bir owa ýaşajylar bilen hem şu hal meselesinde köp gürleşik görýän halynyň owa ýerlerinde dokalçynyň barha pesagatçyandygy aýdylýar. Halkyň öz islegine görä öz öýlerinde de hemişeler hal dokap bazara çykaryp şunun eklenje diýen güderen aýlan adamlar bolýardy. Şularyň hal sunutyna bolan höwetiniň barha pesagatçyandygy barada men köp gürrüňler eşitdiýän.
Sultan dedim, düp sebebi näme? İkinji tarapdan Türkmenistanda işsizlik hem bar ahyry.
Ýoşunçy Türkmenistanda işsizlik dogrudan hem agdyklyk etse de şu haly sunugatynyň zähmetini türkmen denalar gaty agyr zähmet gazaplaýar. Ondan soň şular özleriniň ýankı dokan hallaryny daşary ýurtlara çykarmakda, öz başdak çykarmakda uly kynçylyklara gabat gelýärler sebäbi naşy akciýa diýip bir zat bar. Daşary ýurda çykarjak bolaýan ýagdaýyňda şol bazaryň ýankı döwletiň içindäki bazarlarda Yurdun içindäki bazarlardaky nırhlardan ikisi gymmata düşýär diýilýär. Yani, hamysal üçin halynyň öz dokalynda düşýän nırhyndan ikisi gymmata düşýär diýär. Şol daşary ýurda çykarmak üçin döwlete tölenmeli akçiýalar tölenende. Şonuň halyçy haýyr görüp bilenok diýär. Ýöne bir gelikden azabyň bolýar bir nemäňi öz özüňden ödenok diýip şolara çykarylmaga ruhsat berilmeýärliginden esasy çekýän kynçylyklar şo sebäpli. Onuň soň hal fabriklerine de gaty bir höwesek işgärlerem ýok şu hal Fabriyandaki işgärleriň hem barha azalýandygy aýdylýar. Hal dokumağı döwletiň gözegçiligindäki hal fabriklerde hal dokumağı isleg bildirýärleriň azalýandyklary aýdylýar. Munyň sebäbi hem şu zähmete tölenýän, hakyň şolara berilýän aýlyklaryň pesli bilen düşündirilýär. Wagtly wagtynda aýlyklar alyp bilmeýändikler bilen düşündirilýär.
Indi şol aksiýalar ýeňledilse, dogrudan türkmen halçylyk täzeden zanlanyp halçylar köpelip, gow hallar dokulyp başlarmy?
Elbette, ol odalam dokalyadyny soňky bir 10 ýyllykda şonuň dokalmasy azaldy, hususy hojalyklarda azaldy diýilýär men ha owalara aýlananymda. Özleriniň şol önümden haýyr görjegini, özleriniň zähmet taklarynyň ýerine düşýänini bilse, şoňa isleg bildiren ýaşlar, gelin gyzlar gaty köpdigi aýdylýar şonuň dokalçaklaryň şonuň haýyr görmek üçin işlejek denalaryň köpdigi aýdylýar. Hatda şoňa şu mektep ýaşy okuwçy gyzlaryň hem höwesekdigi aýdylýar hojalyklardan ýanky 10-12 ýaşly gyzlara çeli şonuň dokap öwrenmäge isleg bildirýändigi aýdylýar. Ýöne şonuň şu isleginiň gaçmagy şolara erkinlik berilmeýär. Şolar öz önümlerini hayır görür yala gidip taşar devletlere çıkarma ruhsat berilmeyendigini görýärler.
Onu bir emel pätgelçilik bolup duruyordu.
Hawa, halkın düşüncesi şeyle şu emel pätgelçilik bolup duruyordu deyip düşünýärler. Şu sebeple halçılığı hüvet pesagatçyandygy aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly jurnalist Sultan Açylow bilen türkmen halçylygynyň öňünde duran pätgelçilikler barada söhbet dinlediňiz. Eýsem, bir ýagdaý barada siz näme pikir edýäňiz? Bize ýazyň, telefon ediň, pikirlerinizi paýlaşyň.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyllyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyllyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary we orta günärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek boýunça täze tertibini keskitledi diýip ýurdun döwlet mediýasy 28-nji maýda habar berdi. Resmi maglumaty görä, ýurdun bilim ministrligine prezident Berdim Muhammedowyň gol çeken karary bilen keskitlenen tertibe laýyklykda daşary ýurtly okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etmek tapşyrylypdyr. Agdalan düzgüniň jikmejikligi anyklaşdyrylmaýar. Martın ayağında Türkmenistan'ın prezidenti daşarı yurtların yokarı oku caylarına gayvanı bilim alayan yurt rayetlerinin diplomlarını tasdiklama koyunca işleri aktivleştirmeyi tavşırıp dayı. Bu arada video şekilli iş masakatına yurdun bilim ministri Pürlü Agamradova tavşırık berlenliği Türkmen Devlet Havarlar Ayentliğinin malumatına aydınlayı. Yurdun bilim pudogy döwrüň talabyna görä keskitlenilmeli diýip maglumatda prezident Berdim Muhammedowyň sözünden sitaty getirilýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň ýokary we orta hünärmentlik okuw jaýlarynyň diplomlaryny ikrar etdirmek boýunça keskitlenen täze tertibi gaýwany bilim alan türkmenistanlylaryň diplomlarynyň tasdiklanmagynyň hem göz öňünde tutulup tutulmaýanlygy barasynda habar berilmeýär. Türkmenistan'ın daşarı yurtların yokarı oku caylarına gayvanı okanların diplomlarının kabul edilmeyi 14. yılın başında mealim edilipti. Yönü şöl yılın aprel ayında Türkmenistan daşarı yurtların oku caylarının ehli diplomlarının kabul edilmeyini doğru yatırıptı. Şonun veri Türkmenistan'ın daşarı yurtların yokarı oku caylarının gündüzkü bölümünü okuyanların diplomlarının ikrar edilmeyi inçemek edek toktadılıp son yeni devam ettirildi. Sonku edek daşarı yurtlu diplomların ikrar edilmeyinin düzgünü 2015 yılın fevral ayında kesitlenip deyi. Şonu prezidentin kararı bilen keskitlenen düzgünnamada daşarı yurt okuw jaýlarynyň diňe gündüzki bölümlerinde okanlaryň diplomlarynyň ikrar ediljekdigi aýdylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň okap alan diplomlaryny ikrar etdirmezlik planlary 2017-nji ýylyň maý aýynda hem ygylan edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Istanbulda 2 türkmen migrant atylyp öldürildi.
Orkun Cinayet'in adresi Çaylak Sokak'taki 33 numaralı binanın en üst katıydı. Türkmenistan uyruklu iki kişi başlarından vuruldu.
İstanbul'lu bir barda tanışıp öyüne getiren adamı son yüze çıkan düşünüşmezlik sebepli Türkmenistan'ın rayiatları 27 yaşındaki Rüssem Mertif filin 22 yaşındaki Murat Beşimov'u kız cinsi Leyla Beşimov'un gözünün önüne öyününü atıverilir yer.
Barda tanıştıkları bir adamı eve getirdiler ancak bu onların hayatına mal oldu. İstanbul'da yolunda bu sabah tüyler ürperken bir cinayet yaşandı.
Türkiye'nin Show TV telekanalına görkezilen havarda beyan edilişine göre İstanbullu Türkmenistanlı migrantlar Rüssüm Mehtiyev bilen Murat Beşimov, Gizgisi Leyla Beşimov'a dağları bilen Beyoğlu mahallesinde yerleşen bir bağra var yer. Ondan sonra olur bağırda tanışan bir adam bilen Çaylar Köçesinin 33. cayının en yukarı katında yerleşen öz yaşayan kvartirasına kaydiyarlar. Alkoholun tesirine çaktanaşa içkili yağdayda olan öyü gelen Mıhman, Türkmen oğlanlara öydeki Türkmen kız bilen cinsi katnaşık kurmak isleyenliğine aydar. Ondan sonra iki Türkmen oğlan bilen Mıhman'ın arasında urş başlayar. Bağırda tanışıp öyü getiren adamı onları Türkmen kızın gözünün önüne kellesinden atıverilir yer. Ve derrov yitirim ol yer. Tüpün sesinden sonra Türkmen migrant Beşimova'nın dağdı periyadın eşten komşuları derrov polis bilen tiz kömöge haber veriyer. Vakanın olan yerine gelen polis ve tiz kömök kulluğunun işgarları Türkmen migrantlar Rüssüm Mertiyev bilen Murat Beşimov'un şolvada aradan çıkandığını anıklayarlar.
senin önünde öldürülür. Abi için böyle ağladı. Acak başlarından vurlar. Bu etmişi mi o verirsen ama diğer çoklar hayatlarını kaybetmişti.
Cinayeti gözle vaktarış toparı uzak günler cahide ötegü örökte deliller yığınandan son öldürülen Türkmen migrantların cesetleri alınıp kriminal bağırlığın merkezine akidiliyer. Bilirmenlerin bellemeğine göre Türk metbuatında halisini Türkmen migrantların katnaşmağına olayan bir kanun işler bilen bir hatırda. Canına kast edilen Türkmen sanır ayetler var arasında hem ıydıgiderli malumatlar veriliyer. Olurun kaviri köpçülüklüğün haber verişleri isterlerine göy verilen olsa kavirem dine hususu metbuat organlarına gün tertibine getiriliyer. Ve ıydıyanı bilenem bilinmeyen sebepten medya seri isterlerinden ayrılıyer. Yankı olan vakanın haberi Türkiye'nin Show TV telekanalı görküdülüp, değişli medya seri istelerine yayradılandan son, buradan yitirim oldu. Bolon vaka varasında Türk telekanalına verilen havara tomaş edenlerden İstanbul'da yaşayan Türkmen aktivist Rozvay Azatlık Radyosu'na öz karayışlarını şeyle beyan ediyor.
Bizim Türkmenistan'ın kaybı rayetleri yenilekilen için adım sövdası ve celepçülükle ömbeş kullanıyor. Yerli rayetlerin yankı vaka dakiyalı onson her gören Türkmen maşkalasını ten sözası edendir ödeyeler.
Türkiye'nin migrasya kulluğundan alınan malumata göre dine 2016 ve 2017 yıllarda kanuni yağdayda hasaba alınan Türkmen sanlı migrantların sanı 30 bin tögöre ünlü. 2012 yıldan veri olsa dine 200 bin oğulay köyüne pasportlu ve vizasız yağdaydaki Türkmen migrantları hasaba alınıptır.
Azatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.